πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής. Είναι ο αγαπημένος σας ορισμός του πέναλτι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. Και τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Επιστροφήστε μια είδους έτσι κανονικότητα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι για άλλη μια φορά ο συνάδελφος Δημήτρης Κατσάκος μας άφησε μόνος εδώ πέρα στο στούντιο. Εντάξει, δεν είμαστε τελείως μόνοι μας, είναι και ο Άρης ο Δαλαμάκας εδώ μαζί μου. Ο συνάδελφος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορούσε να παρευρεθεί στο στούντιο. Θα βγάλουμε ωστόσο στο τηλέφωνο και τον Δημήτρη τον Κατσάκο αλλά και τον φίλο μας τον Αναστάσιο Κατσαβό, ο οποίος θα μας κάνει την εμπεριστατωμένη του ανάλυση για τα ζητήματα του μπάσκετ. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε με τον Αναστάση, τον οποίο θα έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας. λοιπόν και υπό τους καταπληκτικούς ήχους των θεών Metallica από το εμβληματικό Black Album, να περάσουμε στον Αναστάση Κατσαβό, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο, να μιλήσουμε για τα ζητήματα του μπάσκετ. Αλλά πριν από αυτό, να στείλουμε τους κλασικούς χαιρετισμούς μας στους φίλους εκπομπής, φυσικά στον Αλέξανδρο από Λεμεσό, στο φίλο μου τον Αντωνάκη από Ηλίουπολη και στον Μιτσάρα το συνονόματο από Νέο Ηράκλειο και σε όσους άλλους μας ακούν έτσι σταθερά και πιστά. Λοιπόν, Αναστάση, καλησπέρα.
Ένας από τους μεγαλύτερους δίσκους στην ιστορία, έτσι. Το Black Album.
Από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά.
Ναι. Και μουσικά όμως. Έχει ωραία κομμάτια μέσα.
Έχει πολύ ωραία κομμάτια. Είναι ο δίσκος που αποτελεί μετέχμιο της πρώτης με τις μετέπειτα πορεία του Metallica, δηλαδή τις δεκαετίες του 80 με τις δεκαετίες του 90, γιατί έχουν τελείως μεγάλες διαφορές αυτές οι δύο περίοδοι.
Αχα.
Αλλά
εμείς πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
Ναι.
Να πούμε καταρχήν ότι μόλις η Ισπανία καθάρισε τους Ιταλούς, τώρα είναι στο 66-60 στα 4 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν το τέλος του μάτς. Και να πούμε ότι ο Μαρκ Γκαζόλ, στη χειρότερη του μέρα έχοντας 2 πόντους, είναι αυτός που έβαλε και τον νικητήριο ουσιαστικά καλάθι, όταν και το μάτς έγινε 62-58, λίγα δευτερόλεπτα πάλι πριν το τέλος. Να πούμε, Δημήτρη, ότι η Ελλάδα είχε μια καλή στιγμή και μια κακή στιγμή αυτή την εβδομάδα που πέρασε, από τότε που τα είπαμε. Οι Έλληνες παίχτες που σήκωσαν τη μύτη ψηλά και απέτυχαν με τη Βραζιλία, γιατί είναι αποτυχία όταν χάνεις από μια τέτοια ομάδα.
Και ήμασταν και μπροστά στο σκορ με 17 πόντους, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και αυτό πήγα να πω, Δημήτρη, ήταν και ο τρόπος που έγινε αυτό. Είναι δηλαδή ότι ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, ο προπονητής των Βραζιλιάνων, βρήκε πολλά τρίκ και σκέφτηκε πάρα πολύ το μάτς. Πώς να παίξει τον Αντετοκούμπο, πώς να ματσάρει τους Έλληνες παίχτες γενικότερα, πώς να πάρει το σκάλπ της Ελλάδας στην άμυνα, πώς να μας αποδυναμώσει στο post, που είμαστε, υποτίθεται, είναι η δύναμή μας το 3 και το 4, έτσι. Και γενικώς ήταν μια κακή μέρα, εγώ θεωρώ ήταν η κακή, χειρότερη μέρα για τον πάγκο της Ελλάδας, δηλαδή με την έννοια ότι το τεχνικό επιτελείο σε αυτό το πολύ κρίσιμο μάτς δεν ξέρω τι όνειρο είδε και απενεργοποίησε το Γιάννη Αντετοκούμπο τόσο πολύ. Μιλάμε ότι ο παίχτης ήταν παρκαρισμένος και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο πήρε μία προσπάθεια.
Ναι, εννοείς
για
ότι...
να καταλάβουμε περί τι... Όχι παρκαρισμένος στον πάγκο, στο μάτς μέσα, δεν τον βάλαμε να συμμετάσχει βασικά. Να είναι πρωταγωνιστής.
Ναι.
Γιατί τώρα, Δημήτρη μου, όσο μεγάλη γκάρντ είναι και είναι και ο Καλάθης και ο Σλούκας για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το μάτς θα το καθαρίσει ο MVP του NBA.
Ναι, ναι.
Αλλιώς, αν δεν το καθαρίσει αυτό, υπάρχει πρόβλημα.
Σε αυτόν έχει κρεμαστεί στην ουσία, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά κυρίως αυτόν.
Δεν έχει κρεμαστεί, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, στο κρίσιμο μάτς με τη Βραζιλία, που ήταν παίχτες μεγάλης ηλικίας, και ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, να τους τρέξεις. Να κάνεις 4 εφηδιασμούς και να ξελιγωθούν, να θέλουν αλλαγή.
Για να καταλάβω, επειδή εγώ λέγω δουλειάς, δεν το είδα το μάτς. Δηλαδή,
ναι, okay.
Δεν μπόρεσε να προσφέρει ο Αντετοκούμπο εξαιτίας του συστήματος με το οποίο έπαιζε η ομάδα. Δεν μπόρεσε να φανεί.
Ναι. Γιατί ο Αντετοκούμπο έβγηκε εκτός ρακέτας εντελώς. Το μόνο που έκανε ήταν να πάρει 4-5 διεισδύσεις, οι οποίες εκείνες διεισδύσεις έβρισκαν στο τέλος της προσπάθειας 3-4 παίχτες πάνω του, και στο πρώτο ημίχρονο που μπαίνανε τα σούτ αυτό ψήλο λειτουργήσε και κάπως με ανορθόδοξο τρόπο για Ελλάδα χτίστηκε μια διαφορά 17 πόντων. Ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, προπονητής της Βραζιλίας, επέμεινε σε αυτή την τακτική και στο μαρκάρισμα του Γιάννη με 3 και 4 άτομα, και πλέον όταν τα σούτ δεν μπαίνανε, δεχθήκαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ένα μεγάλο σερί 7-0, και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, να δεις πόση ζημιά έκανε, δεχθήκαμε ένα 6-0. Αυτομάτως το συν 17 έγινε μείον 5, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Λοιπόν, μείον 4, μπράβο, 7 και 6, 13. Μείον 4. Και από εκεί και πέρα πιστεύω, Δημήτρη, ότι το μάτς πήρε το δρόμο του όσον αφορά τη Βραζιλία, και επειδή όμως παίξαμε και ένα νικητήριο μάτς, το οποίο μας πήγε στη Σεντζέν για τη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσουμε αύριο τη ΣΥΠΑ στις 3.30 ώρα για την Τσεχία τη Δευτέρα.
Ναι, να σε ρωτήσω, με τη Νέα Ζηλανδία το πήραμε εύκολα, γιατί το σκορ δείχνει...
Το μάτς το πήραμε δύσκολα, αλλά γιατί τους αφήσαμε να σουτάρουν πάρα πολύ. Αυτοί σουτάρουν όλοι, έτσι κι αλλιώς. Τα παιχνίδια τους κινούνται στο επίπεδο των 100 πόντων. Το θέμα είναι ότι και αυτοί και εμείς, και 100 φάγαμε και 100 δώσαμε. Και 100 βάλαμε δηλαδή. Το πρόβλημα για μένα δεν ήταν στην επίθεση χθες, ήταν στο πώς ήταν η άμυνα. Παράδειγμα, εγώ μου κάνει μεγάλη απορία, ας πούμε, στο μάτς με τη Βραζιλία, που ο ελληνικός πάγκος δεν σκέφτηκε να βάλει το Θανάση Αντετοκούνμπο να πάει πάνω στο Βαρεζάο με ειδικό ρόλο. Αυτό δεν έγινε ούτε χθες. Και οι καλοί παίχτες της Νέας Ζηλανδίας, γιατί είναι καλοί παίχτες, άσχετα αν δεν έχουν τη μεγάλη ομάδα, έχουν καλά στοιχεία, σούταραν από παντού και μπήκαν όλα. Μπήκαν όλα. Έγιναν πάρα πολλά ελεύθερα σούτ, ας πούμε. Ναι. Η άμυνα κάτω από το Στεφάνι είναι για την Ελλάδα μέχρι στιγμής και στα τρία μάτς σχεδόν ανύπαρκτη. Έχουμε τόσους παίχτες στο 3 και στο 4 και δεν προστατεύουμε τη ρακέτα αποτελεσματικά. Αυτό το 104-97, 103-97 με τη Νέα Ζηλανδία δείχνει, Δημήτρη, ότι ο Βασιλιάς πίσω είναι γυμνός. Βέβαια, εχθές διορθώθηκε ένα πράγμα το οποίο δεν το είδαμε ούτε με τη Βραζιλία ούτε με το Μαυροβούνιο. Παίξαμε για πολλή ώρα, για πολύ περισσότερη ώρα, με δύο γκάρντ αντί για ένα, όπως παίξαμε με τη Βραζιλία για πάρα πολλή ώρα, και προσαρμόσαμε το παιχνίδι μας πάνω στον Αντετοκούνμπο, και αυτό είχε ως συνέπεια ο Γιάννης να είναι πρώτο σκόρερ και να κάνει και double-double με 24 πόντους και 10 rebound, σερβίροντας 6 ασίστ ο ίδιος. Δηλαδή είναι νούμερα NBA-κά αυτά πλέον, επιτέλους. Ναι. Ο Γιάννης, να πούμε ότι ξεκίνησε με ένα κάρφωμα που το λένε κάρφωμα θαυμαστικό, που κάνει μια περιστροφή και με τα δύο του πόδια γύρω από δύο συμπαίχτες του βρίσκει άλλους δύο μπροστά και καρφώνει. Ξεκίνησε με τέτοιο κάρφωμα η βραδιά χτες. Λοιπόν, και εντάξει, γενικώς όλα πήραν τον δρόμο τους. Εκεί που πηγαίναμε να ξεφύγουμε με 10 πόντους, το μάζευαν οι άλλοι στους 4 και γινόταν όλη την ώρα αυτό το πράγμα, μόνο και μόνο επειδή δεν παίξαμε καλή άμυνα. Αυτό, και αύριο τώρα πάμε σε μάτς, σε δύο μάτς ζωής και θανάτου, γιατί θέλουμε συνδυασμούς για να περάσουμε στα χιαστή μάτς που είναι τον 8.
Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αφού ολοκληρώσει για την Ελλάδα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι, όχι, παίρνει, να πούμε και για άλλους.
Εφόσον ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και ειδήμων όσον αφορά το μπάσκετ, ωστόσο μου φαίνεται ότι το γεγονός πως στον πρώτο όμιλο περάσανε Πολωνία, Βενεζουέλα και όχι Κίνα, μισό λεπτό, στον πέμπτο όμιλο πέρασε η Τσεχία και όχι η Τουρκία,
ναι,
αλλά και στον έβδομο όμιλο που πέρασε η Δομινικανή Δημοκρατία και όχι η Γερμανία, εμένα αυτά, ναι, μου φαίνονται εκπλήξεις. Είναι όντως ή έχω μείνει επεισόδια πίσω?
Είναι όντως η Κίνα. Θα σου πω, η Κίνα που την είδα κανένα δύο φορές δεν είχε ομάδα για να αποκλειστεί. Και δεν το λέω θεωρητικά, παίξαν οι άνθρωποι. Παίξαν καλούτσικο μπάσκετ για τα δεδομένα τους. αλλά Δημήτρη, εδώ πέρα οι μικρές ομάδες, οι χαμηλότερες δυναμικότητας ομάδες, και υποτίθεται ότι για αυτές γίνει το φορμάτι με τους 32,
ναι,
μπόρεσαν και ξεαγχώθηκαν και τα κάνουν όλα σωστά. Δηλαδή μπορείς να μου θυμίσεις, επειδή δεν το έχω τώρα μπροστά μου, ποιος απέκλεισε την Κίνα.
Ναι, πέρασε η Πολωνία με τη Βενεζουέλα.
Μπράβο. Η Βενεζουέλα, έχοντας νομίζω και μια ήττα.
Ξεκίνησε με ήττα, αλλά στη συνέχεια έκανε, ναι, δύο νίκες.
Λοιπόν, η Βενεζουέλα λοιπόν
και μάλιστα δύο νίκες με διαφορά, έτσι. 16, ναι, πόντους, 16 πόντους στην Ακτή Ελεφαντοστού και 13, μπράβο, πόντους στην Κίνα.
Ναι, ακριβώς. Κοίταξε, την Κίνα, ας πούμε, που νίκησε με 13 πόντους, πόσους νίκησε,
ναι,
το μάτς δεν ήταν και για 13 πόντους. Απλά πήγε έτσι στο τέλος. Ήταν, ναι, παιχνίδι της επαφής, ήταν παιχνίδι δύσκολο, σκληρό.
Ναι, με χαμηλό σκορ.
Οι Κινέζοι είχαν ύψος.
Ναι.
Έχουν ύψος γενικά, παρότι είναι κοντός λαός στο μπάσκετ, έχουν βρει ποιους θα βάζουνε.
Εντάξει, να σου πω κάτι, 1,3 δισεκατομμύρια είναι, θα βρεθούν και 5 ψηλοί.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι κατέληξε έτσι κυρίως από την αστοχία των Κινέζων. Ήτανε μάτς επαφής, καθαρά μάτς επαφής. Και η Βενεζουέλα είναι καλύτερη στην επαφή χώρια, που και να μην παίρνει η Βενεζουέλα, Δημήτρη, δεν θα της έλεγε κανείς τίποτα. Ναι. Ενώ τώρα που δεν πέρασε η Κίνα, γίνεται τεράστιο σούσουρο που η διοργανώτρια
ναι,
παίζει παιχνίδι κατάταξης 17 με 32. Εκεί πέρα. Έτσι, γιατί κι άλλοι λαοί γκρινιάζουν, όχι μόνο εμείς.
Ναι.
Λοιπόν, στις ήττες και τις καταστροφές.
Ωραία, πάμε λίγο στον πέμπτο όμιλο. Πέρασε Τσεχία και δεν πέρασε Τουρκία.
Μπράβο, ναι. Στο δικό μας χειαστή εννοούσα. Δημήτρη, να σου πω, η Τουρκία, αφού δεν νίκησε την Αμερική, χάνοντας 4 βολές στο τέλος, και ενώ το μάτς ήταν στον πόντο, και νίκησε η Αμερική στην παράταση 93-92,
ναι,
άδειασε ψυχολογικά, και η ομάδα με αρχηγό το Σατοράνσκι μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι της. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές καλές ομάδες. Η Τουρκία, εγώ πιστεύω ακόμα ότι δεν ήταν για να αποκλειστεί. Και θυμίσου το που σου λέω, αν αυτοί οι παίχτες είναι μαζί στην εθνική ομάδα και βρουν και ένα παιδί να είναι σέντερ, γιατί ο Ενές Καντέρ που παίζει στο NBA έχει πολιτικές διαφορές και δεν παίζει με τον Ερντογάν. Και δεν παίζει στην εθνική ομάδα, είναι διοκόμενος πολιτικά στη
χώρα
του.
Γκιουλενιστής, λεγόμενος γκιουλενιστής.
Τον θεωρεί ο Ερντογάν γκιουλενιστή, ναι.
Ναι.
Και έχει άσυλο στη ΣΥΠΑ, νομίζω. Αν αυτή η ομάδα είχε ένα σέντερ, έχει καλούς συνδυασμούς και είναι πολύ καλή ομάδα, απλά άδειασε, απογοητεύτηκε και μπόρεσε η Τσεχία και πήρε την πρόκληση για να έρθει να αντιμετωπίσει Βραζιλία, Ελλάδα και ΗΠΑ, με σκορ 2-1 κι αυτή, δύο νίκες, δηλαδή μία ήττα σαν την Ελλάδα.
Ναι. Ωραία,
ενώ η ΗΠΑ και η Βραζιλία που θα αντιμετωπίσουμε μόνο της ΗΠΑ, γιατί από τη Βραζιλία έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε χάσει, είναι με 3-0 οι ομάδες αυτές.
Ναι. Ωραία,
λοιπόν,
πάμε
να πούμε κάτι τελευταίο, ό,τι θέλεις.
Όχι, πάμε στον 7ο όμιλο, το πρώτο τελευταίο που, ναι, θα πούμε. Να σχολιάσουμε και το γεγονός ότι προκρίθηκε η Δομινικανή Δημοκρατία, την οποία εγώ τουλάχιστον στο μπάσκετ δεν την ξέρω καθόλου, και αποκλείστηκε η Γερμανία.
Ναι. Εντάξει, η Γερμανία, αδούλευτη ομάδα. Δεν είναι ότι δεν έχουν παίχτες, έχουν παίχτες. Καταρχήν, εντάξει, Δημήτρη, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η Γερμανία, τις ευρωπαϊκές ομάδες, είναι από εκείνους πάλι και έχει σηκώσει και ένα ευρωπαϊκό. Παράδοση τώρα δεν έχει, μην γελιόμαστε, στο μπάσκετ.
Ναι, όντως, δάξει, έτσι, δεν έχει, ναι.
Δηλαδή,
όπως έχει η Γαλλία και η Ιταλία, για παράδειγμα.
Ναι, ακριβώς. Γιατί και η Ελλάδα έχει σηκώσει ευρωπαϊκό στην μπάλα, αλλά μην γελιόμαστε τώρα, μια μικρή ομάδα είμαστε, ναι, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Ισχύει.
Και στο παγκόσμιο γενικά.
Και γινόμαστε όλο και μικρότεροι.
Και μικρότεροι, ακριβώς. Η Γερμανία, νομίζω εγώ, Δημήτρη, πολλοί το θεωρούν έκπληξη με βάση τα ονόματα που παίζουν εκεί. Είναι ο Ντένις Ρούντερ, ο οποίος είναι με αφρικανική καταγωγή Γερμανός, πολίτης, και παίζει στο NBA το παιδί αυτό. Και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του κτλ. Αλλά 2-3 κούκκι εν προκειμένου δεν φαίνουν την άνοιξη και νομίζω ότι η Γερμανία, μετά που προκρίθηκε από τα παράθυρα, νομίζω άδειασε πάρα πολύ. Και εντάξει, παίζουν ρόλο και σε τι μέρα βρέθηκε η ομάδα είναι, αλλά ξέρεις τι, η Δομινικανή Δημοκρατία έχει το εξής: είναι άνθρωποι που σε σκοτώνουν στο ξύλο.
Παίζουν πολύ σκληρή άμυνα, δηλαδή.
Ναι, δεν μπορείς να περάσεις από πάνω τους με τίποτα. Φεύγεις από εκεί, δηλαδή, τι να σου πω, σκοτωμένος. Τελειώνει το μάτς και πιστεύουν οι παίχτες ότι μπορεί να τους έχουν δει και 15 άτομα μαζί.
Ωραία. Να σου πω,
είναι πολύ σκληρή ομάδα και νομίζω απέναντι σε αυτό η Γερμανία με τόσο intellectual παίξιμο δεν μπορούσε να αντισταθεί.
Ναι.
Εύκολα τουλάχιστον.
Στο καλάθι έχασε πάντως να πούμε.
70, ναι, στο καλάθι έχασε. Εντάξει, λεπτομέρειες.
Και ένα τελευταίο.
Στο καλάθι χάσαμε κι εμείς, ας πούμε με τη Βραζιλία, αλλά για μένα ήμασταν για να χάσουμε για πιο πολύ. Έτσι.
Ένα τελευταίο σχόλιο λοιπόν. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον όμιλο το δικό μας το καινούριο. Εντάξει, με την Αμερική δεν μας πήγε τίποτα κανένας άμα χάσουμε, ας πούμε.
Το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, είναι ότι αν χάσουμε εμείς με την Αμερική, θέλουμε η Αμερική να πάει να πάρει όλα τα μάτς. Μην κάνει κανένα αστείο και στραβοπατήσει με Βραζιλία και Τσεχία.
Εμείς λοιπόν
θέλουμε
δύο νίκες. Θέλουμε δύο νίκες.
Όχι, εμείς υπάρχουν 8 σενάρια, στα οποία τα 6 προκρίνησε και τα 2 αποκλείεσαι. Καταρχήν με 2 ήττες συμφωνούμε ότι αποκλείεσαι, έτσι.
Ναι.
Μετά είναι και ένα σενάριο με τις διαφορές, το οποίο δεν θα το αναπαράγω γιατί δεν το έχω καταλάβει.
Άστο, ναι, εντάξει. Μάμα μου λες για 8 σενάρια, άστο, εντάξει.
Ναι. Είναι το πιο νομίζω βολικό σενάριο είναι χάνουμε εμείς με την Αμερική και η Αμερική παίρνει όλα τα μάτς και κερδίζουμε την Τσεχία. Και
μας κάνει
το δωράκι, με τη Βραζιλία δεν ξαναπαίζουμε, παίξαμε και χάσαμε. Οι νίκες και οι ήττες μεταφέρονται στον επόμενο όμιλο.
Α, έτσι πάει.
Ναι, βέβαια. Okay. Έχουμε 2 μάτς τα οποία είναι do or die, που λένε.
Ναι.
Και τι έλεγα, λοιπόν, και πρέπει να νικήσουμε εμείς την Τσεχία και ταυτόχρονα να νικήσει και η Αμερική και η Τσεχία και τη Βραζιλία.
Άρα ούτε, ούτε η Αμερική,
Αμερική.
Ούτε η Αμερική παίζει με την Τσεχία.
Η Αμερική
θα παίξει μόνο με εμάς και με τη Βραζιλία θα παίξουν.
Ναι, παίζει με εμάς και με τη Βραζιλία. Ναι.
Μάλιστα.
Η Αμερική θέλουμε να κάνει 2 νίκες. Αν νικήσει εμάς, θέλουμε να κάνει 2 νίκες. Κοίταξε τώρα.
Δηλαδή, άμα νικήσει την Ελλάδα, να νικήσει και τη Βραζιλία, αυτό εννοείς.
Να νικήσει και τη Βραζιλία ακριβώς. Αν γίνει κανένα θαύμα αύριο και νικήσει η Ελλάδα, γιατί η Αμερική δεν έχει και την υπερομάδα, αλλά αν γίνει αυτό το θαύμα.
Ναι, εντάξει, έχει πιθανότητες, ναι.
Οι πιθανότητες γυρνάνε κατά των Βραζιλιάνων μετά.
Ναι. Τέλος πάντων.
Κατάλαβες,
μένει να το δούμε.
Αν νικήσει την Τσεχία, θα χάσουν από την Αμερική, γιατί τώρα εντάξει, η Αμερική δεν νομίζω να αποκλειστεί από τα HST παιχνίδια.
Εντάξει, μένει να τα δούμε όλα αυτά, Αναστάση.
Ναι,
είπαμε
ναι,
αύριο.
Και τη Δευτέρα θα έχουμε βγει από μάτς, νομίζω.
Αύριο 3.30 ώρα παίζουμε.
Αύριο παίζουμε 3.30 ώρα εμείς και 11.30 ώρα οι Βραζιλιάνοι με τους Τσέχους.
Ωραία, εντάξει.
Όπου ελπίζουμε η ομάδα του Σατοράνσκι να βάλει στα σκηνιά τους Βραζιλιάνους και να μας κάνει το χατήρι.
Εντάξει. Θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα που θα έχουμε 2 ώρες εκπομπή, να ξέρεις. Οπότε θα έχουμε περισσότερο έτσι άπλετο χρόνο να τα αναλύσουμε.
Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τι ώρα, 5 με 7.
5 με 7, ναι.
Α, τέλεια. Μια
ευχαριστούμε.
Χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ, Αναστάση. Να είσαι καλά.
Εντάξει, να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης σε όλους τους εργαζόμενους.
Φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Κατσάκο, το βασικό συντελεστή της εκπομπής. Η στιγμή που περιμένατε λοιπόν έφτασε. Θα ακούσετε τη φωνούλα του. Να πούμε όμως πρώτα, χειροκροτάει εδώ πέρα ο Άρης. Να πούμε όμως πρώτα ότι λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για την καταπληκτική μουσική που ακούμε σήμερα, που έχει επιλέξει ο Δημήτρης ο Κατσάκος. Το τελευταίο μήνυμα ήρθε από Νέα Σμύρνη που λέει: φοβερή μουσική, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Λοιπόν, Μίτσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι έχουμε.
Καταρχάς, καταγγέλω εσένα για την εισαγωγή την οποία έκανες.
Α, ναι.
Στη σημερινή εκπομπή. Περί τα ίδια παντελάκι μου, πώς τα είπες εκεί πέρα, περσινά ξύνα στα φίλια και δεν συμμαζεύεται.
Ναι.
Γιατί, Δημήτρη Σιάτρα, συντάσσεσαι με αυτή την κριτική την οποία μου άσκησες, με σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να εμποδίσουν τον ορισμό του πέναλτι και μου έβαλαν σήμερα εμπόδια στο να βρεθώ στο στούντιο.
Όχι, και να με κάψει ποιος?
Φωτιά. Να πέσει
φωτιά να με κάψει. Άμα έχεις αυτό που λες.
Αλλά εμείς σε αυτά τα κέντρα τα σκοτεινά τους απαντάμε ότι δεν φοβόμαστε, γιατί δεν θα περάσουν αυτά, γιατί όπως βλέπετε είμαστε από το τηλέφωνο κανονικά. Να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε τα πάντα και νομίζω ότι αφού τάπατε με τον Αναστάση για την εθνική του μπάσκετ,
ναι,
ήρθε η ώρα να πούμε και για την εθνική του ποδοσφαίρου.
Δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα θα έχουμε τελειώσει την ανάλυση.
Όχι, κάτσε.
Ένα έσχος θα πεις
κάτι. Μετά από αυτό το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα που αντικρίσαμε ξανά χθες, νομίζω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα τους.
Εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο.
Για πες.
Δεν θα σχολιάσω καθόλου τη νέα τεχνική ηγεσία, το νέο προπονητή. Πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός πρέπει να περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να αρχίσει να αποδίδει το όποιο έργο μπορεί να αποδώσει. Η ομάδα είναι γενικά αρρωστημένη. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα το παραμικρό παρά τις κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα όσον αφορά την νοοτροπία αυτής της ομάδας. Μένει να δούμε στο μέλλον τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως δεν μπορώ να τον κρίνω από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπες όσον αφορά τα πρόσωπα.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε αλλαγές στην εντεκάδα, στην πρώτη εντεκάδα που κατέβασε ο νέος τεχνικός εθνικής, ο Ολλανδός, ο Τζον Φαντσίπ.
Ναι.
Όπως προφέρεται σωστά και όχι Φαντσίπ,
ναι,
που λένε διάφοροι, έχει και ένα τάφ εκεί ανάμεσα, είναι Φαντσίπ.
Okay.
Όπου είχαμε εκπλήξεις, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε τον Μπάρκα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής στη θέση είτε του Βλαχοδήμου είτε του Πασχαλάκη που είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι.
Είδαμε τον Μπουχαλάκη να παίρνει φανέλα βασικού στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Γκουρμπέλη, ενώ το προηγούμενο δίδυμο που είχαμε συνηθίσει ήταν το δίδυμο Ζέκα Σάμαρης.
Ναι.
Είδαμε για πρώτη φορά το Βρουσάι σε θέση επιτελικού μέσου, που αν δεν κάνω λάθος, ορίστε.
Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
Ναι, αγωνίζεται στη Βίλεμ το παιδί.
Ναι, λέω
πριν Ολλανδία από πέρσι. Ναι, είναι από τον Ολυμπιακό.
Τον ήξερα από την Ολλανδία δηλαδή, προφανώς.
Ναι. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδος. Δεν πρέπει να έχει πάρει ούτε ως αλλαγή να έχει συμμετάσχει στην Εθνική Ανδρών. Πράγματι, ναι, έτσι είναι από ό,τι βλέπω. Ήταν πρώτη του συμμετοχή και τον έριξε σε ένα μάτς ζωής και θανάτου για την Εθνική, γιατί έπαιζε το τελευταίο χαρτί για να διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά του Euro του 2020. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχημένη η επιλογή ότι βγήκε. Βέβαια θα μου πεις, τι βγήκε από όλη την εθνική μας εχθές και δεν σου βγήκε ο Βρουσάι? Αυτό είναι σωστή κουβέντα, όποιος θα την πει. Γιατί πραγματικά ήταν μια, όπως το περιέγραψες και εσύ λακωνικά, δεν μπορούσε, δεν τζουλούσε τίποτα, δεν πήγαινε τίποτα καλά και ήταν άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω ότι οι φίλαθλοι χρειαζόντουσαν κολλήριο για να αντέξουν να το παρακολουθήσουν όλο. Και είναι απορίες άξιο πως εγώ τα κατάφερα και το είδα άλλο το παιχνίδι χωρίς να χρειαστώ φαρμακευτική αγωγή.
Εγώ είδα από το 25 και μετά.
Τίποτα, μια ομάδα που να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται, να μην ξέρει τι θέλει, να προσπαθεί μεν αλλά να φαίνεται ότι δεν μπορεί, κυρίως μεσοεπιθετικά.
Ναι. Το κλασικό πρόβλημα της Εθνικής Ελλάδας δηλαδή.
Ναι, και να πούμε ότι βέβαια άλλη μια ήττα από τη Φινλανδία, από τις πολλές που έχουμε υποστεί, όχι μόνο τώρα τελευταία, γιατί θυμίζω ότι είχαμε συναντηθεί και στο Nations League με τη Φινλανδία,
ναι,
την προηγούμενη διοργάνωση, όπου και πάλι μας είχαν πελεκίσει. Αλλά να θυμίσω και κάποια, το ιστορικό 5-1 το 2001 στο ντεμπούτο του Ότορε Χάγκελ στον πάγκο της Εθνικής. Βέβαια κανείς δεν περίμενε τι θα επακολουθούσε μετά αυτό το 5-1.
Εντάξει.
Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τίποτα δεν προειδεάζει για μια νέα αρχή στην Εθνική. Αντίθετα χάθηκε, να πούμε οριστικά, η δυνατότητα πρόκρισης στο Euro, καθώς πλέον η Εθνική μας στους 5 αγώνες που έχει δώσει στον όμιλό της τα προγραμματικά έχει μείνει με 4 βαθμούς, δηλαδή έχει από πάνω της την Αρμενία με 6, τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη με 7, τη Φινλανδία με 12 και την Ιταλία με 15 βαθμούς. Θυμίζω ότι περνάνε οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Όπως καταλαβαίνεις
και καταλαβαίνουν
και οι φίλοι ακροατές, είναι πλέον ακατόρθωτο.
Και ότι από κάτω μας είναι μόνο το Λιχτενστάιν, έτσι.
Το Λιχτενστάιν που δεν έχει κανένα βαθμό, το οποίο ο Λιχτενστάιν αντιμετωπίζουμε την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή, κάτι θα σου πω αμέσως, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή. Ναι, 8 του μήνα την Κυριακή, στο Ολυμπιακό Στάδιο, 10 παρατέταρτο, που πλέον τα εναπομείναντα παιχνίδια στον Όμιλο αποκτούν εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα.
Ναι.
Και θυμίζω ότι το ίδιο λέγαμε και πέρσι, όχι πέρσι, στα προκριματικά του Μουντιάλ, παρόμοια εποχή, όταν χάθηκε η πρόκριση και πλέον κάναμε δοκιμές και λέγαμε να δούμε και να χτίσουμε την καινούργια εθνική και από ό,τι φαίνεται τίποτα απολύτως δεν χτίστηκε, δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά, ούτε μισό. Αντίθετα έχουμε κάνει αρκετά βήματα πίσω ενδεχομένως με τις αλλαγές προπονητών και με τίποτα να μην πηγαίνει καλά για την εθνική.
Ναι, γιατί ακόμα και αν κάνει στα ανεπομείνοντα 5 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, εντάξει, πες ότι στην Ιταλία το εξαιρείς αυτό, έτσι, που έχουμε να δώσουμε. Αν κάνει 4
Ιταλία, Δημήτρη, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις την Αρμενία στην έδρα σου και χάνεις.
Ναι,
είναι δυνατόν να συζητήσουμε
αυτό
για την
Ιταλία. Ακόμα και αν κάνουμε 4 νίκες στα 5 μάτς τα επόμενα και πάμε στους 16 βαθμούς, εντάξει, και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει η Φιλανδία να χάνει από όλους.
Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος.
Αλλά δεν είναι αυτό. Εδώ δεν πείθεις ούτε τον Λιχτενστάιν να κερδίσεις.
Πραγματικά. Όταν τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει και σε έχουν κερδίσει κάτι Γιβραλτάρ, κάτι νησιά Φερόε, κάτι Βόρειες Ιρλανδίες και χώρες που μέχρι και την εποχή του Σάντος τους έριχνες 3 και 4 και 5 γκολ για πλάκα μέσα έξω.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι τα βήματα που έχει κάνει προς τα πίσω η Εθνική είναι αλματώδη. Άλλη μία διοργάνωση από την οποία θα μείνει εκτός, κρεμίζοντας ό,τι καλό χτίστηκε από το 2004 μέχρι το 2014, δηλαδή από το Euro της Πορτογαλίας μέχρι και το Μουντιάλ της Βραζιλίας, όπου είχαμε χάσει μόνο τη συμμετοχή μας στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία.
Ναι.
Σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις η Εθνική είχε πάρει μέρος και με σχετικά καλή παρουσία. Και νομίζω ότι πλέον η κατάσταση δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναστρέψιμη, διότι η τραγική αυτή πορεία πρώτον επηρεάζει τη βαθμολογία μας στα ranking της FIFA και της UEFA, Συνεπώς οι κληρώσεις ήδη έχουν αρχίσει και είναι δύσκολες. Είδαμε Ιταλία, Βοσνία, Φιλανδία τώρα στον ομιλό μας. Ενώ πριν από κάποια χρόνια ήμασταν εμείς επικεφαλής ομίλου στα προκριματικά. Και φυσικά δεν νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι το αγωνιστικό, που δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ.
Ναι. Και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιους παίκτες να καλέσει, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι φταίνει οι παίκτες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, παίκτης αυτή τη στιγμή Έλληνας που να πεις ότι, ξέρω εγώ, είναι σε φόρμα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Κοίτα,
λείπει και ο Φορτούνης πολύ, έτσι, να το λέω.
Αυτό πήγα να πω. Είναι απώλεια ο Φορτούνης, που είναι κατά γενική ομολογία ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, μέσω επιθετικά τουλάχιστον.
Ναι.
Στο δημιουργικό κομμάτι. Είχε την απουσία του Μάνταλου που ήταν τραυματίας. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω ωστόσο το σκεπτικό του να παίζει ο Βασίλης ο Τωροσίδης και να μην παίζει ο Μπακάκης στο δεξί άκρο της άμυνας, ας πούμε.
Ναι.
Δεν κατάλαβα γιατί να μην παίξει ο Ζέκα, που είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, τα χιλιόμετρα που γράφει είναι ατελείωτα στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ έχω τις ενστάσεις μου και για τις επιλογές του Ολλανδού τεχνικού.
Ναι.
Αλλά ναι, αυτό θα μου πεις, δεν είναι ότι υπάρχει κάποια τραγική ή χαοτική διαφορά ανάμεσα στους παίκτες που έπαιξαν και σε αυτούς που έμειναν εκτός, για να πεις ότι θα υπήρχε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο της εθνικής αν έπαιζε κάποιος άλλος.
Εντάξει, είναι
πάνω κάτω τα ίδια θα ήταν.
Είναι πολύ αποθαρρυντικό το γεγονός να λέμε ότι ελείψει, ας πούμε, Φορτούνη, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να πάρει την ομάδα στις πλάτες του και να βοηθήσει, εκεί που πάει η ομάδα, στο δημιουργικό κομμάτι δηλαδή.
Και στα προηγούμενα παιχνίδια που έπαιζε και ήταν μια χαρά ο Φορτούνης, η εθνική μας πάλι από σφαλιάρα σε σφαλιάρα πήγαινε. Να θυμίσω και με την Ιταλία και με την Αρμενία στις δύο εντός έδρας ήττες που υπέστην η εθνική, μια χαρά έπαιζε ο Φορτούνης.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και δικαιολογία απόλυτη αυτό.
Όχι, εγώ αυτό άλλο ήθελα να τονίσω. Θέλω να τονίσω ότι δεν παίζει ο Φορτούνης και δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας παίκτης άλλος που να αναλάβει μια πρωτοβουλία στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτό εννοώ.
Εντάξει, ήταν τραυματίας και ο Μάνταλος. Ο Πέλκας που μπήκε αλλαγή και έπαιξε εκεί σε αυτό το ρόλο μέσω επιθετικά. Δύο-τρεις ενέργειες προσπάθησε να κάνει. Μπερδεύτηκε μόνος του ο άνθρωπος και έχασε την μπάλα.
Ναι.
Δηλαδή ήταν απελπιστικός. Ο Κουλούρης που είναι ένα σεντερφόρο το οποίο είναι και σε φόρμα. Δηλαδή έχει κάνει δύο γκολ σε δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, στη Τουλούζ που έχει αγωνιστεί.
Ναι.
Στην πρώτη εθνική της Γαλλίας. Ήταν μόνο του το παιδί στην επίθεση, βολόδερνε, κυνηγούσε κάποιες σκοτωμένες μπαλιές. Είχε ένα τελείως άχαρο ρόλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κρίνουμε επίοικος. Δεν είχε κάποια ευκαιρία η εθνική.
Πάντως,
να πει ότι την έχασε.
Ναι, αν το πούμε ψυχρά ή ομάδα, όπως σας πες το, ο μονόφθαλμος επικράτησε του τυφλού. Γιατί ούτε η Φινλανδία, κατά την άποψή μου, ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και απλά το γκολ που έκρινε τη διαφορά προήρθε από μια ανόητη ενέργεια. Γιατί ανόητο μαρκάρισμα ήταν αυτό που έγινε στη γωνία της μεγάλης περιοχής με τον πλάτη, το επιθετικό των Φινλανδών, να έχει πλάτη προς το τέρμα. Δεν πας να μαρκάρεις έτσι. Πώς να το κάνουμε.
Συμφωνώ απόλυτα. Η Φινλανδία δεν είναι κάποιο φόβητρο, ούτε έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο να μας υποτάξει.
Ναι.
Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πραγματικά όντως χάσαμε από ένα ανόητο πέναλτι του Κουρμπέλη, που έδειξε και την απειρία του σε υψηλό επίπεδο. Δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Ωστόσο βρήκαν οι Φινλανδοί τον τρόπο και μας κερδίσανε, χωρίς να είναι να παίξουν και αυτοί κάτι τρομερό. Δηλαδή αυτό δείχνει το πόσο χάλια ήμασταν εμείς, αφού καταφέραμε και χάσαμε από μια κακή Φινλανδία. Δεν ξέρω, τρέμω τι θα γίνει στην έδρα της Ιταλίας.
Ναι.
Με αυτή την εικόνα. Η οποία, να πούμε ότι έκανε κέρδισε χθες με μεγάλη ανατροπή μέσα στην έδρα της Αρμενίας, στο Ιερεβάν, γιατί βρέθηκε να χάνει με 1-0 και το γύρισε και νίκησε τελικά με 3-1.
Έκανε και την κλασική, έτσι, ιταλική, το ιταλικό κολπάκι και ο Μπονούτσι στην αποβολή του Καραπετιάν. Δεν ξέρω αν την είναι στη φάση. Δεν έβαλε αγώνα παίχτης. Δεν έβαλε αγώνα παίχτης.
Αυτά οι Ιταλοί είναι μανούλες.
Είναι μανούλες, ναι.
Τα έχουν διδάξει χρόνια. Είναι μάστορες σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι στον όμιλό μας η Βοσνία φιλοδόρησε με 5 γκολ το Λίχτενστάιν, ναι. στο Σαράγεβο. Και αυτά από το δικό μας τον όμιλο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Γιβραλτάρ, Δανία 0-6, Ιρλανδία, Ελβετία 1-1, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία 1-1, Νησιά Φερόε, Σουηδία 0-4,
ναι.
Νορβηγία, Μάλτα 2-0, Ρουμανία, Ισπανία 1-2, επίσης ένα επεισοδιακό μάτ, το οποίο σημειώθηκε μια ντροπιαστική στιγμή, γιατί στην αρχή, μάλλον πριν την έναρξη του παιχνιδιού,
ναι.
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την κορούλα του Λουίς Ενρίκε, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο πρόσφατα, σε ηλικία 9 ετών. Και μια μερίδα, τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω πλειοψηφία ή μειοψηφία, μερίδα οπαδών της Ρουμανίας, Ρουμάνοι δηλαδή, γιούχαραν και σφύριζαν κατά τη διάρκεια της στήρησης του ενός λεπτού σιγής.
Κάφρι υπάρχουν
και, εντάξει. Νομίζω ότι τέτοιοι τύποι δεν αξίζει να ανήκουν στο ανθρώπινο είδος, να τους θεωρούμε ανθρώπους. Ανθρώπινα όντα είναι κάτι κατώτερο με τέτοιες συμπεριφορές. Και μιας και μιλάμε τώρα για τέτοιες συμπεριφορές, Δημητρή, ένα περιστατικό που μου ήρθε στο νου και σχετίζεται. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε, το σχολιάσαμε. Φεύγω τώρα λίγο από τις εθνικές. Με μια ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Center Forward της Ίντερ, ο Ρωμέλου Λουκάκου, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα στην έδρα της Κάλιαρη. Το πρόσεξε το περιστατικό, το έμαθε.
Όχι, δεν το είδα.
Τέλος πάντων, αγωνιζόμενη η Ίντερ ενάντια στην Κάλιαρη, είχε κερδίσει πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Λουκάκου και κατά την πορεία εκτέλεση του πέναλτι, ο παδί της γηπεδούχου Κάλιαρη έκαναν τις γνωστές χειρονομίες και κραυγές που παραπέμπουν σε πίθηκο και συνηθίζονται να γίνονται από ρατσιστές και φασίστες οπαδούς ενάντια σε μαύρους παίχτες.
Μάλιστα.
Βέβαια σκόραρε ο Λουκάκου.
Την εκτέλεση την είδα, η υποδειγματική θα έλεγα.
Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι οι οπαδοί της Ίντερ, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ίντερ, έβγαλαν μία ανακοίνωση στην οποία εξηγούσαν εντός πολλών εισαγωγικών στον Λουκάκου ότι δεν δέχτηκε ρατσιστική επίθεση και καλό θα είναι να το συνηθίσει, γιατί αυτός είναι ο τρόπος των οπαδών να πικάρουν τους αντιπάλους τους.
Α, το κάνουν δηλαδή και με λευκούς ποδοσφαιριστές εννοούν τώρα οι οπαδοί της
Ίντερ. Όχι, τους μαύρους.
Με τους μαύρους συγκεκριμένα.
Ναι, αλλά δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι προσωπικό, δεν είναι ρατσιστικό. Το κάνουν για να τον πειράξουν.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είναι μνημείο. Αυτή η ανακοίνωση.
Κοίταξε να δεις, και η Ιταλία έχουν λίγο τη μύτη ψηλά, με την έννοια ότι απεικιοκρατική δύναμη ήταν και η Ιταλία.
Ναι,
μικρή βέβαια, δεν έχει σημασία. Στην Αφρική μια χαρά τους καταπίεζε τους Αιθίωπες και διάφορους άλλους εκεί στο κέρας Αφρικής.
Ναι, είναι διάφορα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με διάφορες ακροδεξιές οργανώσεις που εδώ και χρόνια έχουν παρισφρήσει
ναι.
στις τάξεις οπαδών όλων των ομάδων.
Αρκετών, εντάξει, μην πούμε όλων, αρκετών.
Αρκετών ομάδων. Και είναι το παράδοξο τώρα σε μια ομάδα η οποία λέγεται η Διεθνής, Ιντερ-Ιντερνατσιονάλε.
Εντάξει, δεν έχει να κάνει με την
Ιστορία. Να υπάρχουν στις τάξεις αυτής της ομάδας τέτοιοι τύποι.
Ναι, λέω δεν έχει να κάνει.
Το λέω ως παράδοξο.
Εντάξει. Δεν έχει να κάνει πως με τη γνωστή διεθνή που ξέρουμε όλοι, έτσι.
Ναι. Απλά λέω.
Με το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ομάδα στην Ιταλία που επενδύωξε. Και ενέταξε στο δυναμικό της παίκτες από άλλες χώρες.
Αυτό ακριβώς. Ήταν στην κόντρα με τη Μίλαν, η οποία Μίλαν δεν δεχότανε προσφεριστές εκτός από Ιταλούς και έτσι αποσχίστηκε.
Όχι μόνο η Μίλαν, γενικά οι Ιταλικές ομάδες.
Ναι, απλά ήταν έτσι αποσχίστηκε η Ίντερ.
Ναι.
Από τη Μίλαν και φτιάχτηκε η έτερη μεγάλη ομάδα του Μιλάνου. Αυτή ήταν η παρένθεση που ήθελα να κάνω.
Ωραία, να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο.
Θες να πούμε τα σημερινά παιχνίδια λίγο.
Εντάξει,
τα προγραμματικά του Euro, λοιπόν.
Θα τα πούμε
εντάξει, τα λέω. Εστονία, Λευκορωσία, Κύπρος, Καζακστάν, Άγιος Μαρίνος, Βέλγιο, στις 10 παρατέταρτο. Ουαλία, Αζερβαϊτζάν, Σκωτία, Ρωσία, Σλοβακία, Κροατία και Σλοβενία, Πολωνία.
Ναι.
Αυτά είναι τα σημερινά μάτς. Προφανώς ξεχωρίζει το Γερμανία-Ολλανδία που είναι ντέρμπι από τα παλιά, έτσι.
Είναι ντέρμπι, όχι απλά ντέρμπι, αλλά ελπίζω να κυλήσουν και όλα μαλλιά κιόλας.
Είναι μεγάλη αντιπαράσταση, έχουν βρεθεί σε τελικούς.
Ναι.
Μακρά ιστορία, με την Γερμανία μονίμως νικήτρια.
Ναι.
Απέναντι στους υπτάμενους Ολλανδούς, ο Ράνιε.
Ναι.
Να δούμε, ελπίζω σήμερα εμείς οι φαν της Ολλανδίας να χαμογελάσουμε το βράδυ.
Λοιπόν, εδώ λέει,
απέναντι.
Μας έστειλε email ο φίλος ο Αλέξανδρος.
Ναι.
Και λέει πως και ο Ρεχάγκελ με ήττα έχει ξεκινήσει. Αυτό που ανέφερες και εσύ, με ήττα με 5-1 από τη Φιλανδία έχει ξεκινήσει. Μήπως λέει είναι γούρι. Αλέξανδρε, δεν νομίζω, τα θαύματα μόνο μια φορά γίνονται.
Επίσης, δεν προειδεάζει σε τίποτα προς ότι θα γίνει κάποιο θαύμα. Όλα φαίνονται μαύρα και άραχνα. Τι να πω, μακάρι να βγούμε ψεύτες.
Θα πάει στο γήπεδο σήμερα ο Αλέξανδρος με το Καζακστάν να μας
πει. Μια... Καζακστάν, εντάξει. Δεν νομίζω να πάει από τη Λεμεσό μέχρι τη Λευκοσία.
Γιατί, για την απόσταση.
Εντάξει, παιδάκι, Κύπρος, Καζακστάν είναι τώρα, δεν είναι για κανένα τρομερό.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, να κλείσουμε να σε ενημερώσω ότι τη Δευτέρα έγινε δεχτή η πρότασή σου και θα κάνουμε 2 ώρες εκπομπή, 5 έως 7.
Ενημερώθηκα, ήμουν συντονισμένος και το άκουσα.
Πολύ ωραία. Οπότε να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Και τα λέμε πάλι από Δευτέρα.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκόλυνση μέσω τηλεφώνου.
Εμείς ευχαριστούμε που μπόρεσες και πήγες έστω στο τηλέφωνο.
Τίποτα. Χαρά μου και τα λέμε από Δευτέρα.
Οκ. Okay.
Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή ορισμός του πέναλτι, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το καθιερωμένο δελτίο ειδήσεων που έχουμε εδώ ανά μία ώρα και μετά εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων στο Φάρμακο και στο Καλλιντικό. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain.